Ekonomia eta geopolitika kontuetara sartuko gara orain jarraian, eta horretarako beti bezala, bi astean behin dugun bezala, Ekaizenterreko Adrian Zelaia daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Adrian.
Egunon.
Egunon, behartuta ekonomia eta geopolitika kontuez izketan, Ukrania hitz egiten hasi behar dugu, zuk ere galdera tendentziosoa planteatzen zareten gutxienez, Ukranian amaituko du gerrak, Adrian, zuretzako galdera.
Bai, Davidetan etengabe David egiten gai hauetaz, eta orduan interesgarria da alden neurrian zozar diferente, zozar ezberdinari buruz apur bat hitz egitea. Eta nik uste dut hausnarketa hau beharrezkoa da apur bat gure burua bai, apur estrategiko ondo kokatzeko. A ber, kontua da, claro, sakoneko arazoa, horren azpian dagoena ez da benetan Errusia eta Ukraina arteko burruka bat, baizik eta Errusia eta norbaitez ere OTANen arteko burruka bat, nahi bada. Claro, orduan zer gertatzen da, bueno, demagun, rakurtzen guztien erabera, hemendik hilabete batera edo berrogei egunera, Ukrainian burrukak norbait edo gerra maitzen bada, nahiz eta beste motako burrukak edo jarraitu. Hor amaitu eta jo daiteke gertatzen aian guztia edo gerra berez. Egia zani, zalantza handia ditu. Zergatik, claro, hori baloratzeko orduan, nolabait lehian dagozen aldeen interesa hartu behar ditugu kontuan. Claro, eta lehen esan dugu moduan, Rusia eta Ukraina arteko burruka bat izan ezkero, bueno, gidago Errusiak irabazten dau, eta listo. Baina hemen hori sakoneko kontua denez, OTAN edo mendebaldeko eliteak alde batetik eta Errusiaren arteko burruka denez, pues, egoera hori ez da bat ere egonkorra. Eta bat ere egonkorra, zergatik. Bueno, a ber, alde batetik kontutera hartu behar dugu, bueno, hor dagoz, bueno, zigor ugolde hori alde batetik, eta zigor ugolde horren ondorioak. Eta horren ondorioak, argi dago, oso kaltetua izango dela Errusia alde batetik, eta baita ere mendebaldea Europa batetik. Gero komentauko dugu ziurazko, baina, bueno, Europan ziurazki beste krisi bat lehertzeko arrazoia izango lau. Baina ez dakigu oso ondo nino, oso arrazan neurri guzti horien ondoria zintzuk izango diren. Zer, konturatzen ari gara, erabakiak hartzen dituztenak be, egun batean hartu eta urrengo egunean damutzen dire, edo aldaketak zartzen dire, oso mundu globalizatu ongago zana, leku baten hartzen diren neurriak, ero itzultzen dire beste bide batetik erraz. Orduan, bueno, horren ondorioak ezakigu fondo noraino helduko diren. Baina argi dago, bueno, Rusia mehatzatuta zentitzen barra, neurri horiekin edo, ja, inestadego ez egon kortasuneako aukera bateko gula. Baina ez dugu aztu behar, urte hauetako dinamikaren azean zer egon da. Hau da, Ukrainan gertatu dana, OTAN etengabe ekialdera joatean, eta hor egon da, batez be, mendebaldiko elitea edo, nahi dozu Wall Street, ez da batzuk, edo elite korporatiboa, aldan abala, elburu arki bat eukidea guela, pues, Txina eta Errusia menperatzen. Eta, claro, helburu horrekin zer gertatzen da orain. Pues argi dago helburu hori ez bakarrik ez dala bete, eta zera pausun nabaria mon da bela. Ukrania nolabait mendebaldera erakartzea eta Errusiaren aurkako, bueno, herrialdea bihurtzea funtsezko estrategia bat zala Errusia menperatzeko diren estrategia horretan. Eta badakigu gainera, eurentzat oso epe laburreko helburuak bihurtu direla Errusia eta Txina menperatzea. Eta horrek izan nahi dau, ziurrazko topatuko da bela bide bat edo beste bat gain gauzak berriro lehertzeko. Zigor ekonomikoak badire, zigor ekonomikoak izango dire, baina nahiko ez bada horik beste bide bat batetik joango dire. Baina, claro, egoera egonkorra bada alde batetik, hori bihurtzen da arriskutsua alde bientzat. Eta orduan, mugimendu gehiago egon daitezke alde batetik, zen bestetik, nolabait beti ere, bueno, edo erasatu nahi dalako, edo pentsatzen dalako nik ez badote erasotzen bestea etorriko da erasora. Baina nik uste dut aukera objektibo asko dago zala gauzak Ukrainean bertan ez geratzeko. Azkenean, sakoneko interesak horrekin ez dago azetuta nolamen. Gainera, epe laburreko interesak, epe luzeko interesak, horren arabera, bueno, igual esan daiteke, bueno, momentu solan utziko dugu eta ikusiko dugu hemendik urte batzuetara zer gertatzen den. Badakigu, konkretuki Wall Streeten oso epe laburreko helburuak dituztela mundua nolabait kontrolpean jartzeko behin betiko alde benneurri.
Baina hor, Adrian, galdetu nahi nizun ere argi dagoelako ez, ba, Wall Streetek zein interesa edukizitzakeen, edo otan ere nola joan deneki aldera urbiltzen azken urte edo hamarkada hauetan, eta noski, Errusiaren aurka egiteko interes hori argi egon daiteke atzetik, baina Putinek ere kasu honetan, azken hilabeteetan nola joan ziren giroa berotzen eta tensionatzen Errusia eta Ukrainaren arteko gatazka horretan, Putinek ere aitzaki perfektua eman di orain Europa batzeko, zigorrak eta santzioak eta horrela aplikatzeko, eta ofensiba horretan, edo Errusiaren kontrako ofensiba horretan, posizio indartsu batean jartzeko ere, bai mendebaldeko potentziak.
Bai, jakina, argi dago, ba, Errusiak urrats hori eman duenean, nolabait, orain arteko formak, nire oso apurtu direla. Orduan, horrezaktik inoz, behin, alde biak egon dira bata besteari begira. Ba, otan gero eta gehiago ekialdera hurbiltzen. Misilak instalatzen, eta bar, eta jakina, epelaburreko helburua zagola, ba, Errusia menperatzeko, baina behin Errusia urrats hori eman da, nolabait, tablero apurtuta dago da. Hankaz gora jarrita dago da. Eta orduan, horrezatik oso egoera egonkor horretan, bide, claro, Errusiaren ikuspegitik bakarrik izan daiteke, bueno, pues listo, ya Ukraina kontrolpean dekot eta punto, ez? Baina, claro, zer gertatzen da orduan OTANen interes estrategiko horiekin, pues hori hankaz gora geratzen da, ez dira horrekin posi geratuko, Errusia be badaki hori. Orduan, bai, argi dago, ba, behin mugimendu bat eman da, beste urrengo mugimenduak errazten direla. Argi dago, dinamika, behin dinamika horretan sartuta, egoera egonkor batera ailegatu eskero, ba, ulertu leike, pues, bueno, pues, vale, gustora gagoz geratu danarekin, ba, zuek Ukraina mendaratu duzue, guk zigorra jarri, gauzak nolabait lazaiteko itzarmen batera jagutuko gara, gutxi gora bera, guztiko oreka batera. Baina nik ez dut ikusten oreka hori. Ez dut ikusten oreka hori. Hori da, niretzat kezkagarria nahi kasu honetan.
Ba ez zaila da ikusten non geldituko den edo oreka puntu hori non iritsi, baina ez dakit nola ikusten duzun ere Putinen egoera Errusian, adabotxa asko entzun dira Errusian barne mailan zeukan babesa ere, bueno, babesa handia eduki izan urte askotan noski Putinek, baina hori galtzen ari ote zen, eta bere lagun aberats edo multimilionarioen babesa ere galtzen ariko ote zen zigorrek eta asko eraginda, ez dakit ez egonkortasunik ikusten duzun Putinen aldean horretan, Adrian?
Bueno, a ber, herrialde bat nolabaiti izolatuta edo zigor kanpaina baten batekin erasotuta, erasotzen danian, ondorioak ez dira ikusten segituan. Itxaron behar da, ikusteko ondorioa zentzuk, benetako ondorioa zentzuk izango dien. Egia da, azken hamarkadetako esperientziak justu kontrakoa erasotzen digula. Gehienetan, herrialde handiak direnean, eta nolabait modu baten bestean aurrera ateratzeko aukera badukie, alderantzizko joera hartzen da gauda, gehiago kohesionatzen direla. Kanpoko etzaiaren mehatxu edo erazu horren aurrean. Horri gertatu zen Iraken, Iranen, Korean, eta erraz gertatu leike Errusian, bat ez be, gai hauen inguruko adostasun, nik esan guke, politiko oso handia dela. Kontutu hartu, ba, oposizioko alderdik importantenatik, zanitze ondiarekin alderdi komunista dala. Eta alderdi komunista gai hauetan pues Putinen alderdia baino agresiboa dala. Otanen aurkako jarreretan, eta barret. Orduan, a ber, alde horretatik badago oposizio liberala igual apur bat indartu daiteke, oposizio liberal hori edo mendebaldiaren aldekoa, eneko hiru, eneko bost, ateratzen da normalean hauteskundetan, igual honekin igual apur bat indartzen da. Baina, bueno, ez dakigu, claro, zen punturaino, prozeso honen ondorioz, biztanegoak kaltetua sentitzen bada, eta reakzio nolako izango diren hori ziur jakiteko izaron beharko da. Claro, milioiduna hoien kontua, beti izaten erabiltzen da espresio hori, Putinen laguna. Baina, bueno, hori nik uste propaganda kontua da. A ber, hemen ezberdin de bar ditugu. Alde batetik, bueno, oligarkai, hori asko erabiltzen dala, claro, hori sortu zen larro eta marreta. Oligarka zer da? Oligarka zen milioidun bat. Oligarka da milioidun bat botere politikoa duena. Eta hortik dut, oligarkia da gutxi bat zuen gobernua, eta hortik dut. Eta egia da, Errusian, larro eta marreko amarkadan, Yeltsinen garaian, Soviet Batasuna jauzi eta gero, pues, oligarken ez du egon zala Errusia, argita garbi. Oligarka, Wall Streetekin oso, oso zuzen lotuta. Baina ezke justu, Putinen gobernura heldu zanean, egin zuen aldeena, lehenengo bi hiru urtetan, izan oligarken arkako in nolabiteko irautza bat. Oda, oligarkak boteretik, botere politikotik atara. Eta orduan, orain, nunbait ez badagoz oligarkak, Errusian da. Dagoz milionari, milioidun asko, multimilioidunak eta, baina ez dagoz oligarkak. Oligarka horietako asko, bakartzelara junziren, beste batzuk exiliora, zerrira, eta besteak milioiduna bihurtu ziren. Baina botere politikoa galdu ziren. Orduan, esaten askotan, esaten dani itzori erabiltzen danean, neko gualde batetik, botere politikorik ez duten milioidunak, eta bezaletik, eta hoiek gehienak, ez dira Putinen lagunak, dira Putinen etzaia, hain zuzen. Horrezatik aipatu da, Putinen etzai guzti hoiek, haber, hau aporretxatuta, haber, euren artian nolabait elkartzen diren, kolpe bat emateko edo zehoz egiteko Errusian Putinen aurka edo dana dela. Eta gero badago beste batzuk, bai Putinekin harreman onak dituenak, baina ez dira enpresa pribatuetako buruak, dira enpresa publikoetako buruak. Eta orduan gauza biak nazten dire, claro, enpresa publikoetako buruak leku guztietan, nolabait, gobernuan daudenen konfiantzazko jendia da, modu baten edo bestean. Baina oso konzeptu diferentia da. Hor dagoz, zuzendari moduan edo postu funtzionario postu bat kudiatzen. Orduan, konzeptu biak ezberdin dira dira argita garbi, oligarkak, duntu honetan, hemen de baldean, hemen badagoz, badakigu BlackRock eta hoien eskuetan gagozala, Errusian ez dago. Ez dago, bueno, salbo esperen bat egongo da ziurazko. Eta alde horretatik arriskuak egon daitezke, bueno, pues, leku guztietan bezala, eta ez dakigu enpunturaino, hori, ba, neurri hoien arabera, claro, ez dakigu lehenago hartutako orain jarraitzen egin estrategia, enpunturaino dagoen adostuta batzukin eta bestekin. Ematun dau, epe laburreko erabakia izan zala, baina hori bere alderdean eta oposizioko alderdinik importantenean, alderdi komunistan, pues, adostasuna pues, euneko adala. Zirkulo, ba, gobernuko zirkuloen batxutan egon leike horren kontrako jarrera, pues, ba, igual, bai. Egia da, liberala, nahiz eta hauteskundetan oi hartxunik ez izan, bai oso txertatuta dago zala un niño administrazioko postu askotan. Eta horiek harreman onak dituzten milioidun horiekin. Orduan, mugimendoren bat sor daiteke nolabait estatu kolpe bat emateko horloko zo zer. Ez dut erraz ikusten. Eka horiek botere ekonomiko badaukien, baina esan dugu moduan botere politiko gutxi, armada kontra daukie, alderdi politikoa kontra, ez da erraz ikusten. Baina, bueno, auskalo. Zeka oso egoera kritikoan gagoz eta egoera aldatu daiteke, pues, inork oso ondo jakinen barik noruntza. Eta, bueno,
Bai, ez ikusiko dugu zertan gelditzen dena, oia aipatzen zenuen bezala, ez? Bai, Errusiako beste botere batzuta agian Putinen aurkako zerbait egingo duten ala ez. Oraingoz Putinek ere edo desoreka hauek, desoreka ekonomiko eta geopolitikoak inoiz ez dira onuragarriak diruduna handientzat, beraz horrek ere ez egonkortasun horren aurrean ze gertatuko den, zigorren eragina ere aipatu duzun bezala ikusteko geldituko da, denbora eman beharko zaio horri, eta zigorrek ere badakigu nola funtzionatzen duten orain Estatu Batuak eta Venezuelara hurbiltzen ari diren honetan eta Iranera petroleo eske, dena erlatiboa izaten dela ere horrelakoetan, baina Ukrainiaz jarraituz beste gai bat ere heldu nahi genuen Ukrainiarekin lotuta, arma biologikoen arriskua, arma nuklearrez ere hitz egin du Putinek gutxienez, ze nola ikusten duzu arrisku hori Ukrainian?
Bueno, a ver, arma arrisku baian, bueno, arriskua egonik alde batetik, baina gaia bere, ez ba, izan da eztabaidatzua egun hauetan. Hau da, Errusetik hasiera batean esan da, ba, Ukrainian hainbeste arma biologikoko hainbeste laborategi, dago zala, izkutuko laborategiak Ukraina eta Estatu Batuen artean sortutakoak, eta Rusia erazotzeko asmoarekin, arma biologikokin erazotzeko asmoarekin. Eta, karo, hau sorpresarekin hartu daben gure inguruko edabideak, bueno, ba, oso modu kritikoan, ba, bueno, ba, fake news moduan izango zala, edo, baina gira da, gai horretan, oin urte asko, ba, dabiltzala hitz egiten, bai Errusiak eta bai Txinak. Esan ez, ba, euren inguruko herrialdeak, Estatu Batuetak ekin harreman honak dituzten herrialdeetan, ba, Estatu Batuak dabiltzala arma biologikoen laborategiak sortzen, ba, iaia herrialde, inguruko herrialde, bueno, inguruko herrialde askotan. Ez? Eta Ukraina konkretuki behin eta berriz aipatu da horretan. Klaro, laborategi horietan gainera, Txinak berak salatu zuen, ba, pare bat aldiz, dabiltzala bilatzen, bitzia bada ere, inguruko biztanleen odola. Inguruko biztanleen odola eta bila, gainera filtroak egiten, a ber, nortzuk diren eslaboak, nortzuk diren txinatarrak, eta kao, arma biologiko iguruz hitz egiten, ba, etengabe, eta Nazio Batuen erakundean, planteatu da, a ber, zerekatik, Estatu Batuen, Estatu Batuen laborategi horiek dabiltz bilatzen, ba, leku batean, txinatarren odolak, eta leku batean odol ez laboa, nola baitez. Eta, karo, mesirantzak etengabekoak izan dira horren inguruan, eta atzo, bertan, Txina, azaldu zan hori mai gainean jartzen. Zanez, haber, Estatu Batuak lehen mailen azalpenak egon behar dituela, zergatik ditu, uste dut esan duela, hogei laborategi baino gehiago, laborategi arma biologiko, entzako laborategiak Ukrainian, konkretuki, eta beste herrialdetan. Eta Txina inguruko beste herrialdetan. Eta, klar, Txinak horrekin ateratzea, niko Txine gezgarritazun, asko zaundiago ematen dutzo gaiari. Baina, gaurko albistea, izan da, hain zuzen, Victoria Nulan, Estatu Batuetako estatu idazkari ordea, atera dala, onartzen, laborategi biologikoa da horretan. Ez dago esan arma biologiko. Zan dago, gure, gu eta Ukrainaren artean laborategi biologiko ez dago, eta adibili behar dugu Errusiarren eskuetan ez jauzte. Karo, Errusiarrak justo kontrakoa esan dabe, eh? Orain arte. Zan dabe, pues, etengabe dabiltzala laborategi hoien bila ziurtatzeko ez dabele zer egiten horrekin, eta. Baina, karo, Victoria Nolan honekin onartu dago eta hori nolabait ez dakit justifikatzeko, eskutatzeko edo eztabaida desbideratzeko esan dugu, dabiltzala, baina eka onartu dugu ja espresoki laborategi horiek hor dago. Doktora Nulan ez da edonor, da estatu idazkari ordea, estatu idazkaria da Antony Blinken, hori da kanpo harremanetarako ministroa moduan, ez? Bera izango, Victoria Nulan izango betu kanpo harremanetarako ministro ordea.
Ez dala, edo zeinak izan dekoa. Hortzo da, Adrian?
Bai.
Ah, bale. Eusten moztuta zegoela. Bueno, ikusi beharko dugu zegertatzen den arma edo gutxienez laborategi biologiko hauekin batak besteari kendu nahi baizki eskuetatik beste azfiatzen ez delako, ea zertan geldituko den. Badauzkagu pare bat minutu gehiago, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi zenon, bestela hemen amaituko dugu lasai asko, ikusi dugu ere, hemen azken orduko albiste ikusi dut berrian, Sumi irian ja ebakuatu dituztela lehenengo 5.000 herritarrak hemen diotenez, atzori ikusi genuen, ba ze errefuxiatu zenbakiari diren iristen Errusiara, Belarusera, bestelako herrialdetara ere bai, Polonia eta Hungaria ere. Eta ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi duzun edo urrengo bi aste barru hitz egingo dugunez zertara adi egon beharko genukeen aste hauetan.
Bueno, ba beste egun baten hitz egingo dugu datorkigun krisi ekonomikoaz nahi dugu. Ikusten egin hori bazatorrela, batez ere inflazioa balata, eta gainera orain hartzen ari diren neurri guzti horiekin, iaia ziur benetako leherketa ekonomikoen aurrean gaur. Hitz egingo dugu urrengo baten.
Ados. Ba, geldituko gara hortaz hitz egiteko pendiente, gaurkoan Ukrainiako eta ondo aztertuta, edo beste ikuspegi bat ere botata horretan. Esker asko badaren, hemen utziko dugu gaurkoz, eta bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere zurekin, mila esker.
Oso ondo, Jon. Ba, urrengo arte.
Ondo segi. Agor. Thank you.